буде говорити в самому початку, на той мові він буде і думати в будучому. Просто мова не буває. Мова зі своєю історією, зі своїм життям. А ось мова зі своєю родиною.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Радишкевичі Мінського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Бухаресті протягується саміт НАТО, питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у Мінську зняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовності. А дымя Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шесті у Мінську 25 соковіка. Активістку молодзевого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дзявчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыяў, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Перадачу з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мінської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була вислана разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувся у Плещеницький район по репатріації. Міністр держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничать на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Ветрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мінську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Ветров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії «Без бар'єру» ми гуторимо з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацовать ее и сделать немогчимым для звычайного гражданина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографиями отказных особ, с кем они имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на отказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Отказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, Льос участкового уповноваженого районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкористал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда как первый не был скасованы. Как покарание ему призначили 10 суток арешту за моральное поводение у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шматженства великий уплыв зробила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы. Привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства. Заведение тими, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед інших причин – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на іншее место працы, каб злучиться с семьей, ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сход машин семьи с разводом ці без яго. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной подтримки была редкой. Неплатящих алиментов, які мог збегши у іншую республику, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідне відомство не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удел советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с метой идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насельництва, яго прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди... Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичные семейные сварки и сбитие жонки был покараны по администрационной линии 6 сутками арешту. Але и здарались скарги у партии от мужчин. Например, на директора Института теоретичной медицины Академии наук БССР Барановицкого, який спокусил жонку Степаненки, ее муж поскардился у партбюро даденной установы.
Коли держава брала семью под контроль, позбавляла людей недотыкальности приватного, семейного життя, напевно ж держава компенсовала людям у некий способ материально, як найменей, напевно ж, допомагала сем'ям выжить.
Допомога малозабезпеченным слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для улады важней було накерувати сродки на забезпечення отбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижить допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жанчин. При этим, опошним, як правило, пропоновали низкокваліфікованую і низкооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А дети? Советские шулады завсёды заявляли про их приоритет. Усё лепшее детям. У якой роли дети выступали у той идеологичной модели сям'ї?
Хотя дети были стратегично важными для побудовы светлой будущей коммунизму, назиралась отсутность достаткового клопоту про их, особливо у городах. При захвачивании шматдетности колькость продуктов по картках на детей была недостатковой, как вырастить их здоровыми. И все дети с большего были кепско опрануты, не имели уласного будку, бо на их по нормах забеспечения не было предугледжено отрымание промысловых товаров. Працавало недостатково садку.
С одного боку, держава была зацікавлена у обновлении колькости насельніцтва. З другого, батькам не было чым кормить дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці могла советская сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб захватить своих громадян до потребных ее деяний, держава регулярно выкористовывала как фактор уплыву погрозу репрессий. У даденном выпадку такой стала заборона абортов с 36 по 55 год, якая истотно посприяла повеличению колькости насельництва после евоенной БССР. Инициатива улады супала с традиционным, особливо для вёски, отмолным ставлением до этой операции. Бо лечили, что в первую чергу это разбежчивая мужчин. Штучное ж припынение тяжарности допускалось у урадамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцяў негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваемая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінах гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і. І пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывело да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин короткий огляд подій у дня.